wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaada bisha juun ee sanadka 2022 ee tahay 29 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaameysaa 4:00 galabnimo xaggiina. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah: maxay yihiin caqabadaha hortaagan in doorashada soomaalida xilliga loogu talagalay ay ku qabsoonto?
Marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrin oo ah muhiim, arrinkaasoo ah gobolka Hiiraan oo sidii laga yeeli lahay aysan ku caddeyn heshiiska hore loo gaaray, iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka Gedo sida uu u qoray in loo fuliyo. Sababaha jira waxaa ugu horeeya qolyaha aan ka doonayna taageerada inasiyaan dhaqaalaha iyo logistikada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Mareykanka qudhiisa waxaa culays ku haya suurtagalnimada Iiraan inay iminka aad ugu dhowdahay in ay samayso ama ay samaysato hubka dilaaga ah ee nukleerka. gorgortanka ayay qayb ka tahay colaadahan iyo maaragtay labada dhanba kasoo yeeray ee marna daruun iskalaisku isticmaalaya marna duqeymaha jabhadaha taageera la duqeynaya Iiraan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo caasho Ibraahin Aadan Caashacuud.
xanuunka faafa ee coronavirus, isbeddelka cimilada iyo sugnaanta cuntada ayaa ah ajendaha laga hadlayo maanta oo talaada ah, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda G20 ay ku kulmayaan dalka Talyaaniga. wadahadallada ka socda magaalada Matera waxa ay muujinayaan markii ugu horreysay ay wasiiradu si shaqsi ah isugu yimaadaan ilaa 2019-kii. si loo soo afjaro aafada, waa inaan tallaal badan u helnaa meelo badan, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidaasi ku yiri hadaladiisa furitaanka. iskaashi dhinacyo badan leh ayaa fura u noqon doona joojinta dhibaatadan caafimaad ee adduunka ka taagan, ayuu yiri. Blinken ayaa sidoo kale waxa uu iftiimiyey tabarucaadka Mareykanka ee wadaagista qiyaasta COVAX si loo helo tallaalka COVID-19 ee wadamada dhaqaalahooda hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah, waxaana uu ku ammaanay Talyaaniga in masiibada uu ka dhigo tan diradda lagu saaro kulamada talaadadan maanta. kulamada maanta ayaa sidoo kale lagu wadaa in lagu soo hadal qaado arrimaha horumarinta dhaqaalaha Afrika, fursadaha dhalinyarada, iyo sidoo kale dadaalada bini'aadminimada iyo xuquuqda aadanaha. maxkamadda ugu sarreysa dalka South Africa ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma waxay ku xukuntay 15 bilood oo xabsi ah kadib markii ay ku heshay dembi ah inuu ixtiraam darro ku sameeyey amar ka soo baxay maxkamadda oo ahaa inuu hor yimaado si loo dhageysto eedeymo loo haysto. eedeymaha loo haysto madaxweyne Zuma waxaa ka mid ah musuqmaasuq iyo fadeexooyin dhaqaale intii u dhexeysay sanadkii 2009 ilaa 2018 ee uu ahaa madaxweynaha South Africa. maxkamaddu waxa ay amartay Zuma oo 79 jir ah horaantii sanadkan inuu ka soo muuqdo baaritaan gaar ah oo lagu baarayo eedeymo ballaaran oo ku saabsan bililiqoh loo geysanayo ganacsiyada dowladda iyo waaxyaha dowladda muddadii 9 sano ahayd ee uu xilka hayay. go'aanka maxkamadda dastuuriga ah ayaa ku amartay xariga Zuma ayaa yimid 5 bilood kadib markii maxkamaddu ay ka codsatay in uu hor yimaado si wax looga weydiiyo musuqmaasuq lagu soo eedeeyey bishii February, waxaana kayska Zuma horkaciyey ku-xigeenka xeerilaalyaha guud ee dalka Raymond Zondo sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Zuma keliya ma uusan diidin inuu maxkamadda hor yimaado, hase yeeshee waxa uu sidoo kale ku gacan sayray jiritaanka kayskan iyo inuu istifaaco. hogaamiyaasha mucaaradka Tigray ayaa wacad ku maray in ay sidii hadalka u dhigeen cadowga ka saari doonaan gobolka, taasoo muujinaysa in dagaalka uu sii socon doono inkastoo dowladda federaalk ah ay ku dhawaaqday xabad joojin. ciidamada difaaca Tigray TDF ayaa shalay waxay galeen magaalada caasimadda ee Meqele iyadoo ciidamadii federaalka iyo xubnaha dowladdii kumeelgaarka ahayd ee uu magacaabay Abi Axmed ay ka baxeen. Dowladda Abi ayaa kadib habeenkii Isniinta waxay ku dhawaaqday sida hadalka loo dhigay xabad joojin hal dhinac ah, inkastoo aysan jirin jawaab rasmi ah oo ka timid TDF. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladdii ka jirtay Tigray ka hor dagaalka ayaa lagu ammaanay soo gelitaanka TDF, waxaana ay sheegtay inay si buuxda gacanta ugu hayso Maqale. Inkastoo TDF aysan haysan magaalooyin waaweyn muddo bilo ah, haddana hoggaankeeda waxa ay ku celcelinayeen in ay isku abaabulayaan deegaanada baadiyaha ah. Toddobaadkii tegay ayaa TDF waxay bilaabeen howlgal weyn oo ku soo aaday doorashooyinka aadka loo sugayay Ethiopia ee ka dhacay dalka intiisa badan marka laga reebo Tigray. Dhanka kale, war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii dhowaan ka dhacayay gobolka Tigray ee Ethiopia ay yihiin sida hadalka loo dhigay kuwa aad looga walaaco. Qoraalka ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkani ay caddaynayaan in uusan jirin xal militari oo dhibaatooyinka lagu soo aftari karo.
mahadsanid caashe ibraahim aadan oo warkii dunida noo akhrinaysa ayay taasi ahayd xaaladda gobolka tigray ee dalka ethiopia ayaa cakiran iyadoo dowladda dalkaasina ay xalay ku dhawaaqday xabad joojin ciidamada tigray ayaa iyaguna sheegay inay si buuxda ula wareegeen magaalada caasimadda ee makala kadib markii ay isaga baxeen maamulkii ay dowladda ethiopia u sameysay tigray iyo ciidamada ethiopia oo dib uga soo gurtay sida ay tabinayaan wakaaladaha wararka ee caalamka warbixintan waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac
dowladda etoobiya ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolka tigray xilli xisbigoodii hore u xukumi jiray iyo ciidamo ay soo galeen caasimadda gobolka makale taasoo kicisay dadka deegaanka oo u riyaaqay dowladda etoobiya ayaa arrintan ka shaacisay warbaahinta dowladda wakhti dambe isniintiya iyagoo sheegay in xabad joojinta ay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan taasoo imanaysa ku dhowaada 8 bilood oo khilaafu ka taagnaa gobolka wariyeyaasha v o a ee ku sugan makale ayaa sheegay inaanay ciidamada dowladda ku araga magaalada tan iyo axaddi ciidamada fallaagada ee t b l f oo hore gobolka u xukumi jiray ayaa ka shaaciyey raadiyaha ururka in ciidamadoodu ay soo galeen makale wararka ka imanaya gobolkuna waxa ay sheegayaan in dadka deegaanku ay ku dabaaldegeen jidadka caasimadda tigray ee makale gacantayada ayay ku jirtaa waxaa sidaasi habeennimadii isniintii isagoo khadka telefoonka ee satelaytka ugu warramayay reuters sheegay getaju rida afhayeenka t b l f afhayeenka ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo afhayeenka milatariga ayaan ka jawaabin telefoonno iyo weliba fariimo ay reuters kaga raadinaysa inay ka hadlaan a f p ayaa ku warramaysa in t b l f ay bilaabeen guluf xooggan toddobaadkii hore isla markaana soo xigatay mas-uul xukuumadda kumeelgaadhka isniintii kaasoo sheegay in dagaalyahanadu ay ku soo dhowaadeen magaalada markii ciidamada dowladdu ay ka tageen ma jirto waxay ka yidhaahdeen xabad joojintan eriteriyada jaarka la'ah mana caddayn ciidamada eriteriya ay weli ku sugan yihiin gobolka dadka deegaanka tigray ayaa ku eedeeyay ciidamada eriteriya inay dilwadareed ka fuliyeen gobolka arrimahan isniintii soo kordhay ayaa imanaya kadib markii maamulkii kumeelgaadhka ah ee tigray ee dowladda federaalku ay soo magacowday ay ku baaqeen xabad joojin si loogu ogolaado kaalmada in la gaadhsiiyo kumanaan qof oo ku waajahaya macluul gobolka dhambaal dowladda ka yimi oo laga baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in xabad joojintu ay beeralayda u saamixi doonto inay manafacaadsadaan dhulkooda sidoo kalena kooxaha gargaarku ay ku howlgalaan iyadoo aanay ciidama joogin waxaana la sheegay in xabad joojintu ay ku ekaan doonto ilaa iyo dhammaadka xilliga waxbeerashada balse ma aanay bixinin wakhti cayiman waxaana xilliga waxbeerashada dalku uu gaadhaa ilaa iyo bisha sebtembar qaramada midoobay ayaa sheegtay in khilaafka tigray ee soo jiray ee ku dhowaadka 8 bilood uu ku riixay 350 kun oo qof inay dacalka u saarmaan macluul iyagoo ugu yeedhay macluushii ugu darneyd ee dunida muddo 10 sannaa saddexda waddan ee maraykanka airland iyo britain ayaa isniintii ku baaqay kulan deg dega oo ay yeeshaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulankaas oo suurtagal ay tahay in la qabto jimcaha hase yeeshee taariikhda iyo wakhtiga ayaa gacanta ugu jira dalka estonia oo hadda haya madaxtinimada golaha ammaanka dalalka kale ayaa iyaguna awooday inay ka codeeyaan kulanka si kastoo ay ahaataba isniintiina wakaaladda caruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada etoobiya ay galeen xafiiskooda makale isla markaana ay kala daadiyeen agabkoodii isgaarsiinta satelaytka agaasimaha fulinta ee hay-adda unicef ee haruneta vor ayaa war ay soo saartay ku tidhi ficilku waxa uu ku xadgudbayaa dhowrsoonaantii qaramada midoobay iyo xasaanaddii manaanan ahayn mana ahaan doonno kuwa la beegsado khilaafka gobolka Tigray ayaa xoogaystay toddobaadkii hore kadib markii militarigu ay duqeeyeen magaalo ku taalla waqooyiga Makalle, isla markaana ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku eedeeyey maamulka Itoobiya inay hor istaageen balaasyadu inay gaadhaan dadkii wax ku noqday duqeynta. Afhayeen u hadlay militariga Itoobiya ayaa sheegay in keliya dagaalyahanna lagu beegsaday duqeynta balse aanay ku jirin rayid. Dagaalada u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo TPLF ayaa bilaabmay bishii Noofambar, kuwaasoo keenay dhimashada kumanaan rayida, islamarkaana ku qasbay in ka badan 2 milyan oo qof inay ka tagaan guryahoodii. Ciidamo ka socday Eritrea oo Itoobiya jaar kale ah dhinaca waqooyi iyo amxaarada oo jaar kale ah dhinaca koonfureed gobolka Tigray ayaa sidoo oo kale soo galay khilaafka, iyagoo baritaaray dowladda Itoobiya.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warbixintaasi nala socodsiinay.
jirka ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ayaa galay maalintii labaad. In ka yar bil ayaa ka harsan muddadii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo doorashada Soomaaliya oo ahayd 60 maalmood. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorashada Soomaaliya? Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirkan oo galay maalintii labaad ayay golaha wadatashiga qaran ee warbixin ka dhageysteen guddigii farsamada dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Guddiga farsamada doorashada ayaa warbixin ka siiyay madaxda golaha wadatashiga qaran oo maalintii labaad ku shiray Fasiyooni. 72-kii May heshiiskii la gaaray doorashada Soomaaliya ayaa dhigaya in muddo ku eg 6 xilliyo gudaha dalka doorashada kaga dhacdo, waxaana xilligan baxday muddo bil ah. Haddaba xilligan maxaa socda? Waa kan Dr. Xasan Sheekh Ali Nuur oo ka faallooda siyaasadda.
Waxay ka dhigan tahay inay shaqadii bilaabatay laakiin uu jiro gaabis. Siyaasaddana asal waxa uu ah in la yahay heshiis. Marka maadaama heshiis la yahay, waxaan dhahaynaa shaqo fiicana socota. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiintuna shaqo fiican u qabtay. Haddii shaqada oo haayo waagi hore saas loo qaban lahaayo dad mas-uuliyiin ahoo dareenka iyo wacyiga iyo dad isuduulidda uu leeyahay ay jir lahaayeen, shaqadan mar horaan ka dhammaan laheen. Waxaana fiican marka is-aqbalaadda iyo niid wanaaga shaqo fiicanana socda.
Qobrada ka faallooda siyaasadda ayaa qabay in shirkan uu yahay mid ay madaxdu ku eegayaan waxyaabaha u suura galay iyo caqabada xilligan ku geedaaman.
Shirkan sida iska caadiga sida hore loogu heshiiyey oo kii hore loogu heshiiyey in marka la doorto ama lasoo magacaabo guddida doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed inay isu yimaadiyiin hoggaanka doorashooyinku si ay markaas u sameeyaan final touch, wixii u dambeeyey inay gacanta isla mariyaan. Marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrin oo ah muhiim, arrinkaasoo ah gobolka Hiiraan oo sidii laga yeeli lahay aysan ku caddeyn heshiiska hore loo gaaray, iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka Gedo sida uu qoray in loo fuliyo. Sababaha jira waxaa ugu horeeya qolyaha aan ka doonayna taageerada ina siyaan dhaqaalaha iyo logistikada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn, dhaqaal xumida ka dhacday dunida, iyo Soomaalida laftigooda oo aan isku aadanayn. Marka gobolka Gedo oo dib ugis lagu sameeyo gobolka Hiiraan oo xal loo helo, iyo in si guud oo laamsam ah laysula ogolaado waajibaadka sidoo kale qaybsan lahay guddiga la doortay oo doorashada qaba doonana marka la siinayo 4 maalmood oo briefingka xuduudaha ay kala yeelanayaan iyo shaqooyinka si ula shaqeynayaan xubnaha wax dooran doona, hoggaanka dhaqanka, maamul goboleedka, dowladda federaalka si isula shaqeyn lahaayeen, xafiiska ra-iisul wasaaraha sidi laysula fahmi lahay qolo kasta meeshay joogto si aysan u dhicin qolana inay ama shaqadeeda dayacdo ama xadkeeda ay dhaafto.
Amniga ayaa ka mid a meelaha ugu waaweyn saameynta kula doorashada, waxaana machadka Hiiraan oo ka faallooda amniga uu sheegay in awoodda militari Al-Shabaab ay tahay mid sarreysa xilligan, sida uu fiyooda u sheegay Xuseen Macalin madaxa Hiiraan.
Shabaab awoodo fara badan oo kala duwan leeyihin, laakiin intaan ognahay machadka Hiiraan ka warqabo 18 bilood ugu dambeysay, Shabaab waxay dib u habeyn iyo tayeyn iyo kor u qaadid tiro intaba ku hayeen ciidankooda oo ay u arkeen in ay isfidiyaan dalalka dariska ah iyo dhulka Soomaalida oo aysan hore u gaarin, oo ay hadda u suura gashay bilihii u dambeeyey in ay gobolka Mudug meelo badan ay cariiri u hayaan qaybo kamid ah galgaduud oo aysan horay u gaarin. Marka waa hawl iyaga istaraatiiji ay dhigteen oo ciidamada maaragtay ku ballaarinayeen. Anaga qiyaasteennana waxay ahayd maadaama ay lacag fara badan aruursadeen inay joogaan xilligii ay ciidamada ay biilkoodana bixin kareen kharaj ku baxayaan iska bixin karaan.
Haddaba maxaa ka dhaqaya amniga doorashada? Xuseen Macalin Maxamuud ayaan hordhiga su-aashaasi.
Dabcan waa garan kartaa arrin iyadoo dowladdu ay mar walba la tacaalayso arrin amni xilliga kala guurka ah, habac iyo dabacsanaan iyo focuska oo la saaro maaragtay doorashadii ayaa yimaada. Marka dowladihii doorashooyinka ka horreeyay qaban jiray arrinta amniga doorashada muhiimad gaar ah la siin jiray maadaama habaca loo diidayo, waxaa moodaa arrinka hadda suu u socdo in siyaasadiiyo aad khalkhal ugu jiray iyo iyadoonan amniga doorashada aanan focuskii la rabay aanan la siinin meeshaas. Marka waxaa iga muuqata diyaar garowga shabaab marka la fiiriyo iyo diyaar garow la-aanteenna inaan election ku galno, meeshaas waxaa iga muuqata in ay khatara waaweyn ay dhici karaan.
Ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafa qaaday weeraro qorshaysan dilal iyo qaraxyo miino, waxaana xilligan dowladda Soomaaliya la tacaalaysaa xaqiijinta amniga xilli loo diyaargaroobayo doorashada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waxaa magaalada Hargeysa maanta lagu soo gabagabeeyey shir lagu lafaguray ururinta iyo sidoo kaleeto maamulada zakada si hoos loogu dhigo ayaa layiri saboolnimada ka jirta Somaliland. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo ooqaafta ee Somaliland. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule.
Shirka lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa ayaa nuxurkiisu ahaa ka faa'iidaysiga sakada maamulada iyo isku dubaridka sakada kaasi oo bulshada lagagala dagaalamayo saboolnimada ama faqriga. Shirkan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa maantana lagu soo gabagabeeyey ayaa nagaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo ooqaafta Somaliland Aadan Cabdullaahi Cabdulle aan ka weydiiyey bal inuu iftiimiyo nuxurka shirka iyo cidda ka soo qayb gashay.
Khadarum aad wadmaadsan tahay. Shir weynahan sakada way soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo ooqaafta jamhuuriyadda Somaliland oo socday muddo laba maalmood ah, kana soo qayb galeen ku dhawaad 500 oo qof oo ka kala yimid gobollada dalka, kuwaasi oo isugu jira culimada diinka dalka, ganacsato, ardayda jaamacadaha, madaxda jaamacadaha sidoo kale, iyo xubno ka socday dowladda ama golaha wasiirada. Shirkani waxaa dhaaf furay oo si rasmi ah u furay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Zaylici. Waxaa runtii lagu soo bandhigay cilmi baariso la xiriira ahmiyadda sakada, tusaalooyinka guuleystay ee diiwaanka sakada, sida ay u maamuleen dowladaha Islaamka qaarkood, iyo caqabadaha ku xeeran arintan iyo xal u helidooda marka la eego Somaliland.
Shirkan lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa sakada lagaga hadlayay waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ka kooban 6 qodob. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo ooqaafta Somaliland ayaan weydiiyey qodobadaas.
Dood iyo falanqeyn dheer kadib waxaa runtii shirka ka soo baxay 6 qodob baa ka soo baxay. In qodobka koowaad, in ururinta iyo maamulka sakada ay muhiim u tahay horumarka bulshada marka la eego amniga iyo baabi'inta saboolkaba. Qodobka labaad, in ay muhiim tahay kor u qaadista wacyigelinta bulshada ee la xidhiidha barashada arrimaha sakada iyo axkaamteedaba. Saddex, in dowladda waajib ku tahay nidaaminta ururinta, qaybinta iyo maamulka sakadaba. Qodobka afaraad, in la sameeyo cilmi baaris dheeraad ah iyadoo laga faa'iideysanayo tusaalooyinka guuleystay ee wadamada muslimiinta iyo gudaha Somalilandba. Qodobka shanaad, in kor loo qaado kalsoonida, isku xidhnaanta bulshada iyo dowladda ee ku aadan maamulka iyo maaraynta sakada. Qodobka lixaad, in laga shaqeeyo sidii loo sameyn lahaa siyaasad iyo xeerar la xiriira arrimaha sakada. Sidoo kale, shirkan waxa uu ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan culimadu inay ka qayb qaataan horumarinta arrimaha sakada.
Isku soo wada duuba muhiimadda shirkani uu ka turjumayay ayaa ahayd baahida bulshadu ay u qabto in gacan laga geysto si kasta oo loo furdaami karana hoos loogu dhigo saboolnimada baaxadda leh ee ka jirta gudaha bulshada Soomaaliland. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee awqaafta Soomaaliland, Aadan Cabdillaahi Cabdulle, ayaan weydiiyey rajada ay wasaarad ahaan ka qabaan in shirkani midhadhal uu ka keeni karo.
Walaaruntii rajo xoog leh waanu ka qabnaa in marka bulshadu ay fahanto muhiimadda sakadu ay leedahay iyo in bulshada midbidka kale runtii uu istaageero ay ogaato, isla markaasina waxa qorshahaygu yahay in marka hore wacyigelintaas iyo ummadda wacyigeeda aanu kor u qaadno, qodobka labaad inaanu diiwaan gelino guud ahaan ganacsatada, qodobka saddexaad in wasaaradda iyo maxaanku yidhaahdaayey xafiiskuba ay ganacsatada ku dhiirigeliyaan in ay bixiyaan sakada ay bixiyaan, wasaaraduna ay ka noqoto marqaati u noqoto ama ay shahaado siiso, kadibna loo gudbo in percentage kamid ah sakadooda ay kusoo wareejiyaan dowladda si loo gaarsiiyo ciddii markaas ku haboon, si transparent oo dhexdhexaadana looga wada shaqeyn kastana ay iska arki karto. Sidaa markaanu sameyn, waxaan mustaqbalka hiigsanaynaa in guud ahaan sakada Somaliland meel la isugu wada keeno, isla markaasina sida si loola dagaalamo guud ahaan saboolnimada loola dagaalamo. Dabcan marka la aamino sakadan si wanaagsan loo bixiyo, laguna kalsoonaado cidda markaasi u xil saaran, lana abuuro jawi kalsooni ah la abuuro, waxaan oran karaa runtii faqriga hoos buu u dhacayaa, baan oran karaa.
Shirkan oo qabashadiisa ay hormuud ka ahayd wasaaradda diinta ee awqaafta ee Soomaaliland waxaa ka qayb galay ergooyin ama xubno ka badan 500 oo qof oo isugu jira culimaaudiin, ganacsato, siyaasiyiin, aqoonyahano, mas-uuliyiinta jaamacadaha, qaar ka mid ardayda jaamacadaha iyo qaybaha kale ee bulshada. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta maamulka Jubbada Hoose ayaa sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay dileen 2 ka tirsan odayaasha deegaanka Gudhaa ee isla gobolka Jubbada Hoose. Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegeen in ay dileen mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland. Faafaynta warkan waxaa kasmaayay nooga soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Taliyaha ciidamada Joore Jubbaland u qaabilsan Maxamed Axmed Xirsi ayaa VOA uga warramay sida ay Al-Shabaab ku galeen xalay deegaankaasi.
Gudhaa waxaa ka dhacay 2 oday oo kamida odayaasha deegaanka, oo mid uu yahay nabadoon kamida nabadoonnada deegaanka, midna uu yahay oday weyn oo kamida odayaasha deegaanka. Labadoodana ay yihiin 2 toddobaad in jir. Mid kamida uu xanuunsan yahay ilaa muddo 10 iyo dhowr sano ah, ama 10 sano ah buu xanuunsanaa. Labada oday bay nimankii nabadiinka xalay jireen.
Maxay ahaayeen ragga la dilay markaa?
Waxay ahaayeen 2 oday, nin waxaa la yidhaahdaa Sabiir Cabdalla, Umar Cabdalla, halmaan hadal kuma jira, waxaa la yidhaahdaa Umar Cabdalla. Wuxuu ahaa odayaasha deegaanka, oday nabadoon uu ahaa, oday toddobaatan jir uu ahaa, weligii wax dowlada ma gelin, wax sistam iyo siyaasadana ma gelin.
Gaartay
oday kamidana wuxuu ahaa Maxamed Cali Garabey baa la yidhaahdaa, odayaasha deegaanka. Oday xanuunsan buu ahaayo, waxa weeye intii muddaaba xanuunsan. Labada oday bay nimankii nabadiidka ahaa xalay jireen.
Taliye, inkastoo aad sheegtay in odayaal deegaanka Gudhaa ay ahaayeen, haddana waxaa jira sida Al-Shabaab ay sheegteen in ay dileen sargaal ciidan iyo sidoo kale gudoomiye kuxigeenkii deegaanka Gudhaa. Taa maxaad ka leedahay?
Falka ay sheegayaan nimankaasi waa niman iska hadla, waa niman oo runta iyo beenta aan maaragtay ka aqoonin. Waxaa weeye labada oday bay dileen, waxba kama jiraan waxa ay sheegan hayaan.
Marka gabagabadii ma waxaad leedahay ragga hadda la dilay gabi ahaanba maamulka kama tirsanayn?
Saas weeye. Ha,
Taliye Sheekeeye ayaa intaa raaciyay in ay wadaan howlgallo xoogan oo ay ka wadaan dhulka miyiga ahi ee ku dhow deegaanka Gudhaa si ay u xaqiijiyaan ammaanka deegaankaasi.
Ciidamadu waxay ku sugan yihiin eriyada magaranaysa Gudhaa oo dhan. Ciidamaduna waa ku daba jiraan ilaa hadda 30 kilomitir iyo 40 kilomitir bay joogaan. Waa ku daba jiraan nimanka in maarta tilaabo laga soo qaado. Waa lagu jiraa, waxaa weeye nimanka howlgalkii nabadiidka falkii ay sameeyeen waa lagu daba jiraa.
Gaartay
waqaa tilaabahadna waa laga qaadaya.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dowladda Britain ayaa qorsheyneysa sharci awood u siinaya dowladda in ay dadka dalbanaya magangelyo doonka ay u diri karto dal kale oo dibadda ah si markaasi loogu eego araajida ay ku codsanayaan qaxootinimada. Nidaamkan ayaa iminka ka jira dalka Australia. Warbaahinta Britain ayaa sheegtay in xogayaha laanta socdaalka ee Britain ay kala hadashay dowladda Denmark inay dalalka Afrika ku yaala ka wada furaan xarumo lagu eego codsiyada qaxootiga. warbixin ku saabsan amuurtaas waxaa London kasoo diray wariyahayaga qaaradaasi Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qorshahan oo ay ka hor yimaadeen ururada u dooda xuquuqda dadka dalbada magangelyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa la horgeynayaa baarlamaanka toddobaadka soo socda. haddii ay dowladdu ku guuleysato tallaabooyinkan, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee ay Britain xeryo qaxooti ka samaysata meel ka baxsan dalka gudihiisa. sarkaal dowladda u shaqeeya oo magaciisa aan la shaacinin ayaa wargeyska The Times oo London kasoo baxa u sheegay in saraakiil ka tirsan laanta socdaalka Britain ay kulan kula yeesheen magaalada Copenhagen dhinkooda dalka Denmark, iyaga oo kala hadlay qaabka ay dowladooda u marsiiyeen baarlamaanka iyo doodaha ay isticmaaleen. bilowgii bishan Juun ayuu baarlamaanka dalka Denmark ansixiyey xeerkan oo kale oo u saamaxaya inay dowladdu dadka dalbada qaxoontiga u mustaafurin karto dal kale halkaasi oo lagu qiimeyn doono dalabkooda. Copenhagen ayaa ka dhagaadeegtay hay-adaha la shaqeeya qaxoontiga iyo midowga Yurub. Britain iyadu iminka kama warwari doonto culays kaga yimaada Brussels maadaama oo aanay midowgaasi qayb ka ahayn. maxaa haddaba keenay in ay dowladdu qaadato siyaasadan cusub ee qaxoontiga ku saabsan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah.
qorshahani waa mid hadda cusub oo jooga heer bilowa, waxaana keenay sida muuqata u qeyb ka yahay siyaasadii ballaarnayd ee Yurub ay kaga baxeen Ingiriisku ee uu hogaaminayay xisbigan muxaafidka ah. waxaanay salka ku haysaa arrintii ahayd ajnabigeenu iska saarayna dadkeenaynu fursado shaqo u abuurayna, doodii ahayd ee dadka lagu dhaqaajiyey markii loo foodiyey arrinta ka bixitaanka Yurub ayay qeyb ka tahay. isla markaana waxay la haysataa arrintii Australia hore looga sameeyey. waan u sheegay Boris Johnson, berihii Prime Minister ka noqday, inay sameynayaan nidaam cusub oo ka Australia la mid ah. hore u sheegeen qorsheheeduna arrintaas ayuu ku saleysan yahay. xagga ah meher geli doontaa, dabcan waa la eegi doonaa hirgashiyeen kale, laakiin waddanka UK waa waddan caan ku ah oo taariikh dheer ku leh soo dhoweynta dadka qaxoontiga ah iyo dadka dhibaataysan. waxaanay arrintaas dib ugu noqonaysaa ilaa iyo dagaalkii labaad dadkii kasoo carareeyey markii Yurub oo dhan ay naasiintu qabsadeen, waana arrin ay ku faanaan dadka Ingiriisku. marka in xisbiga mucaaradka shaqaalaha iyo publiga Ingiriisku ay aqbalayaan arrinta iyo in kale hadhowbay dib kasoo bixi, waase arrin aad u adkaan doonta oo dagaal badani ka dhici doona sida muuqata dagaal siyaasadeed.
ujeedada ugu weyn ee ka dambeysa waa Britain oo lagu tiriyo dalalka ugu nugul dadka magangelyadoonka ah inay samayso tallaabooyin ay ku hakiso dadka kusoo hamiyaya inay Britain iska dhiibaan. saameyn intee le'eg ayay xeerarkani ku yeelan doonaan dadkaasi? waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
saameynta ay dadka qaxoontiga ku yeelanaysa dabcan waa mid adag. saameynta yeelanaysa falanqaynteedana waxaa ka dhow horta ma suurtageli doontaa, laakiin haddiiba ay dhacdo inay suurto gasho, arrintaas waxay xoog iyo xoog hoos ugu dhigi doontaa dadkii soo galootiga ahaa ee magangelyadoonka ahaa ayay hoos u dhigi doontaa. tan looga jeedaabana waa intaas uun, haddana taasi aad iyo aad bay qaxoontiga hoos ugu dhigi doontaa. Britain maxay ka dheefaysaa? waa su-aal kaloo la isweydiin karo. dadkan qaxoontiga soo gala waddanku ee in badan oo ka midi aqoon bay kusoo kordhiyaan, xirfaday kusoo kordhiyaan, dhaqamay kusoo kordhiyaan, waddanka UK siyaalo kala duwan uga faa'iido. dadka qaxoontigii markastaba ma aha uun dad dhibaato la socda ama caawimo u baahan, waa dad waddanka wax kusoo kordhiya. markaa taasaa meesha ka bixi. sidoo kale dabcan UK iyo xisbiga conservativeka waa xoog baa loogu dhaleecaynayaa haddii ay arrintaas suurto gashay. haddii kaleba
sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in wadamada Britain iyo Denmark ay isha ku hayaan ay Rwanda ka mid tahay, maadaama oo ay ka mid tahay dalalka Afrika ugu horumarsan. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Britain ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo bani aadnimada ka dhan ah. mas-uulka u qaabilsan arrimaha laanta socdaalka ee xisbiga mucaaradka ah oo magaciisa la yidhaahda Nick Thomas Simmons ayaa isaguna sheegay inay ka hariman doonaan xeerkan marka baarlamaanka la keeno. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London. VOA.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Goor dhow waxa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodob kale markii hore sawirkii dunida qodobadii ugu waaweynaa iyo caashuud.
Xanuunka faafa ee coronavirus, isbeddelka cimilada iyo sugnaanta cuntada ayaa ah ajendaha laga hadlayo maanta oo talaado ah iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda G20 ay ku kulmayaan dalka Talyaaniga. Wadahadallada ka socda magaalada Matera waxa ay muujinayaan markii ugu horeysay ay wasiiradu si shaqsi ah isugu yimaadaan ilaa 2019 si loo soo afjaro aafada. Waa inaan talaal badan u helnaa meelo badan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidaasi ku yiri hadalladiisa furitaanka. Iskaashi dhinacyo badan leh ayaa fura u noqon doona joojinta dhibaatadan caafimaad ee adduunka ka taagan, ayuu yiri. Blinken ayaa sidoo kale waxa uu iftiimiyey tabarucaadka Mareykanka ee wadaagista qiyaasta COVAX si loo helo tallaalka COVID-19 ee wadamada dhaqaalahooda hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah, waxaana uu ku ammaanay Talyaaniga in masiibada uu ka dhigo tan diiradda lagu saaro kulamada talaadadan maanta. Kulamada maanta ayaa sidoo kale lagu wadaa in lagu soo hadal qaado arrimaha horumarinta dhaqaalaha Afrika, fursadaha dhalinyarada, iyo sidoo kale dadaalada bini'aadminimada iyo xuquuqda aadanaha. Maxkamadda ugu sarreysa dalka South Africa ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma waxay ku xukuntay 15 bilood oo xabsi ah kadib markii ay ku heshay dambi ah inuu ixtiraam darro ku sameeyey amar ka soo baxay maxkamadda oo ahaa inuu hor yimaado si loo dhageysto eedeymo loo haysto. Eedeymaha loo haysto madaxweyne Zuma waxaa ka mid ah musuqmaasuq iyo fadeexooyin dhaqaale intii u dhexeysay sanadkii 2009 ilaa 2018 ee uu ahaa madaxweynaha South Africa. Maxkamaddu waxa ay amartay Zuma oo 79 jir ah horaantii sanadkan inuu ka soo muuqdo baaritaan gaar ah oo lagu baarayo eedeymo ballaaran oo ku saabsan bililiqo loo geysanayo ganacsiyada dowladda iyo waaxyaha dowladda muddadii 9 sano ahayd ee uu xilka hayay. Go'aanka maxkamadda dastuuriga ah ayaa ku amartay xariga Zuma ayaa yimid 5 bilood kadib markii maxkamaddu ay ka codsatay in uu hor yimaado si wax looga weydiiyo musuqmaasuq lagu soo eedeeyay bishii February, waxaana kayska Zuma horkacayay ku-xigeenka xeerilaaliyaha guud ee dalka Raymond Zondo sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Zuma kaliya ma uusan diidin inuu maxkamadda hor yimaado, hase yeeshee waxa uu sidoo kale ku gacansayray jiritaanka kayskan iyo inuu istifaaco. Hogaamiyaasha mucaaradka Tigray ayaa wacad ku maray in ay sida hadalka u dhigeen cadawga ka saari doonaan gobolka, taasoo muujinaysa in dagaalka uu sii socon doono inkastoo dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xabad joojin. Ciidamada difaaca Tigray TDF ayaa shalay waxay galeen magaalada caasimadda ee Meqelle iyadoo ciidamadii federaalka iyo xubnaha dowladda kumelgaarka ahayd ee uu magacaabay Abiy Ahmed ay ka baxeen. Dowladda Abiy ayaa kadib habeenkii Isniinta waxay ku dhawaaqday sida hadalka loo dhigay xabad joojin hal dhinac ah, inkastoo aysan jirin jawaab rasmi ah oo ka timid TDF. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladdii ka jirtay Tigray ka hor dagaalka ayaa lagu ammaanay soo gelitaanka TDF, waxaana ay sheegtay inay si buuxda gacanta ugu hayso Meqelle. Inkastoo TDF aysan haysan magaalooyin waaweyn muddo bilo ah, haddana hoggaankeeda waxa ay ku celcelinayeen in ay isku abaabulayaan deegaanada baadiyaha ah. Toddobaadkii tagay ayaa TDF waxay bilaabeen howlgal weyn oo ku soo aaday doorashooyinka aadka loo sugayay Ethiopia ee ka dhacay dalka intiisa badan marka laga reebo Tigray. Dhanka kale, war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii dhowaan ka dhacayay gobolka Tigray ee Ethiopia ay yihiin sida hadalka loo dhigay kuwa aad looga walaaco. Qoraalka ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkani ay caddaynayaan in uusan jirin xal military oo dhibaatooyinka lagu soo afjari karo.
Mahadsanid Caashi Ibraahim Aadan oo warkii dunida haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Ciidanka Maraykanka ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa duqeeyey deegaano ay ku sugnaayeen kooxo gacansaar lala dowladda Iiraan oo fadhigoodu yahay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Ururadan ayaa marar dhowra gantaalo iyo dayuuradaha droneska ku weeraray xeryaha ciidamada Maraykanka ee dalka Ciraaq. Haddaba weerarkan u dambeeyey ee Maraykanku ku qaaday xeryaha kooxahan ayaa yimid kadib markii toddobaadkii hore ee wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Tony Blinken iyo saraakiil sarsare oo reer Iiraanihi ay rajo xumo ka muujiyeen wadahadallada heshiiska nukliyeerka ee u dhexeeyay Iiraan iyo quwadaha caalamka. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Iiraan ay ururadan u adeegsato inay culays ku saarto Maraykanka iyo dalal kale. Haddaba intaynan u gelin faahfaahinta ururadan iyo sida Maraykanku Iiraan ugu cadaadin karo in howlaha ay ku jiraan ay uga bixi lahaayeen, bal aynu horta isbarbardhig ku samayno maamulka hadda xilka Maraykanka haya iyo kii ka horreeyay ee madaxweyne Trump iyo sida uu mid walba Iiraan ula dhaqmay. Waa kan Cabdiqaadir Guuleed oo hadda faftiraha Somali Dispatch oo arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliyaba wax ka qora, kuna sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Maxamed, oon ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda codka Maraykanka. Haddii aanu eegno sida ay ku kala duwan yihiin xukuumadihii kala dambeeyey ee Maraykanka soo mara, haddii ay noqoto kuwii Donald Trump iyo tan iminka ee uu Joe Biden hogaaminayo, marka la eego la mucaamilkooda xukuumadda dalka Islaamiga ah ee Iiraan, waxay ku kala duwan yihiin siyaasadda gudaha ee Maraykanka sida loola arko wajahaadda ay wajahayaan caqabadaha ku xeeran xiriir lala yeesho dalka Iiraan. Midi waa mido madaxweynaha madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump waxa ay ku salaysnayd diblomaasiyadda ama siyaasadda uu ku wajahayo Iiraan, mid lagu quudinayo afkaarta ay qabaan dadka isaga marka u codeeyay xisbiga jamhuuriga ah, oo marka xulafa la leh dalal badan oo siyaasiyan ay ishayaan Islaam iyo Yuhuudba isugu jira oo ay ishayaan dalka Iiraan. Waxaanad moodeysay hadaladiisu inay ahaayeen qaar xurguf iyo xanafsi kala dhexdhigaya labada dal ee aanan ku salaysnayn marnaba in la helo xal waara oo laga gaaro arrinta nukleerka ee Iiraan. Madaxweynaha iminka ee Joe Biden, sidaad la socoto madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama ayuu ahaa, waxaanay lahaayeen siyaasad ku wajahan Iiraan oo ah in xaaladda dhulka la dhigo, la xakameeyo maaragtay rabitaanka Iiraan ay doonaysa inay hub nukleer samaysato, heshiis dunida oo dhan uu ku qancayna. Marka way la gaareen heshiiska, markii dambe Donald Trump ayaa meesha ka saaray. Waxaanay iminka doonayaan in heshiiska sidii lagu soo celin lahaa uun maaragtay lagu salayo wadahadallada lala gelayo dalkaas iminka. Dalkaas oo iminka sidaa la socoto madaxweyne cusub loo doortay jimcihii, madaxweynahaas oo la sheegayo in uu ka afkaar adag yahay madaxweynayaashii hore ee la mucaamileen Maraykanku. Marka way adkaanaysaa in labada baahiyood ee labada dal la kala hormariyo.
Sida aynu soo sheegnay, waxaa jira dhowr urur oo ka dhisan dalal ku yaala bariga dhexe, kuwaasoo gacansaar la leh dowladda Iiraan. Haddaba waa kuwa ugu cadaadi. Waa kan Maxamed Cali Biixi, waa saxafi arrimaha bariga dhexe ku xeldheer, kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Ururada ay Iiraan taageerto way farabadan yihiin, laakiin waxaan u malaynayaa waxaa ugu daaweyn qoladan Xisbullaahiga reer Lubnaan oo maxay haytoy in badan ay taageeraysay Iiraan, ay kharash badan iyo maxay haytoy tababar badan iyo taageero badan bay ku bixinaysay. Markii dambe aad moodaba inay u aydayo maxay haytay dagaaladii marka la eego Suuriya iyo inay garab weyn kaga heshay. Waxaa kaloo jira yana ururka la yidhaahdo dhaqdhaqaaqa Badar oo reer Ciraaq ahoo iyagana xilli hore maxay haytoy la aasaasay, Iiraanna maxay haytay taageero fara badan ka hela. Waxaa jira ururo kale oo bariga dhoweyd la aasaasay oo reer Ciraaq oo fara badan. Laakiin waxa la yaab kale waxa weeyaan ururada ay taageerto Iiraan waxaa ku jira urur ama laba urur oo maxay haytoy Sunniya, iyadoo la og yahay Iiraan madhabkeedu inuu yahay Shiico. Ururada waxaa ka mid ah ururka la yidhaahdo Al-Xamaas iyo ururka kale la yidhaahdo Al-Jihaad Al-Islaami. Inkastoo beriyo dhoweyd kala xadhig furteen oo markay dagaalada Suuriya ay socdeen ay xoogaa khilaaf soo kala dhexgalay, haddana waqtiyadii hore taageero fiican bay siin jirtay Iiraan.
Ururadaas waxaa iyaguna ku jira ururka Xuutiinta ee dalka Yemen iyo kuwo kale oo ka dhisan dalka Ciraaq oo kii dhowaan uu Maraykanka duqeeyey uu ku jiro.
Ururadana iminka ishayaan Maraykanka waxaa u badan ururada reer Ciraaq, laakiin arrimaha isku hayaani maaha arrimo ama dana reer Ciraaq waa arrimo Iiraan ay leedahay. waayo ururadaas iyadaa tababarta, iyadaa maalgelisa, iyadaa maxay ahayto ay ajendahana iyadii kasoo dheegtaan, oo xataa habdhismeedka dowladnimada iyo sida ay doonayaan mustaqbalka malaha inay Ciraaq u ekaato halkaas ay kasoo qaataan, oo maxay ahayto dowladda Ciraaq baaba afduub ugu jirta. Marka waxaa ugu weyn kooxdan la yidhaahdo Xisbullaahi reer Ciraaq, oo maxay ahayto la aasaasay 2003 uu madax ka ahaaba ninkii deela la dilay Qaasim Suleymaani, ninkii la socday markii la dilayay, ninkaasa madax ka ahaa. Marka waa koox mayal adag oo maxay ahayto eeraan ay ka dhigato difaac. Waxaa kaloo jira koox kale oo la yidhaahdo iyagana Casaayib Ahlal Xaq, oo sidaas leega oo iyaduna ay eeraan ay maxay tahay dhabarka kasoo taabato. Waxaa kaloo jira Xashdu Shacbi oo la aasaasay xilliyadii ay Daacish soo caanbaxday. Marka ururadaas oo dhameeyeen waa mid unbay maxay tahay ka wada siman yihiin. Waxa weeyaan uun daacidiyaha ay maxay ahayto malaha ay eeraan ku xoqato xilliga ay doonayso malaha inay iska fujiso maxay ahayto waxyaabaha culayska ah ee saaran. Inta badan waxay u adeegsataa danaheeda gaarka ah, iyagaana imika ka dambeeya inta badan duqaynta la eegto daraha Mareykanka. Marka waa ururada caynkaasa. Waxaa jira urura yaro oo kale oo iyaguna mayal adag. Marka dhammaantood waxa saligoodu yahay ama afkaartooduba ay kasoo maaxataa waa Iran. Iran baana ku hawlgasha xilliyada ay shidooyinku ama dhibaatooyinku hayaane maxay ahayto ama cunaqabataymaha la saaro ama dhiilalka nuclearka iyo waxyaabaha laga hadlayo xilliyadaas ay ku xoqataa. Marka waa ururada caynkaasa.
Haddaba tallaabadan military ee Mareykanku uu ka qaaday kooxahan Iran gacasaarka la leh wax ma ka bedeli doontaa habdhaqankooda oo ma joojin doonaan weerarada ay ku hayaan xeryaha ciidamada ee Mareykanka ee Ciraaq ku yaala?
Duqeybahan u dambeeyey ee imika uu Mareykanku ku fuliyey kooxahan reer Ciraaq ee gacansaarka la leh Iran, ilama aha inay qorshayaashooda wax ka bedeli doonto ugu yaraan muddada dhow, sababta oo ah laba siyaabooduba laga yaabo inay wax kaga bedesho go'aamadooda ama weerarada caynkaas oo kale inay ku joojiyaan. Midii waxa weeye maxay ahayto inay Iran soo saarto awaamir ay ku siiso inay gabi ahaanba joojiyaan weerarada ay ku hayaan maxay ahayto danaha Mareykanka. Arinta labaadna waxa weeye in Iran lafteeda iyada lafteeda la xanuujiyo oo maxay ahayto dharbaaxa adag ay wajahdo, taasaa laga yaabaa inay ka joojiso. Laakiin ilama aha inay ururadani joojinayaan sababta oo ah Iran bay maxay ahayto u yihiin birlab ay doonto xilliga ay rabto maxay tahay inay adeegsato awaamirtana halkaasay ka qaataan. Marka labada arrimood unbay maxay tahay ku istaagi doonaan sababtoo ah waynu soo aragnay horaa loo duqeeyay Trump baa duqeeyay, Biden baa hadda duqeynaya, ilama aha markay duqeymaha caynkaas oo kale inay ka joojinayaan. Laakiin waxa ay istaagi karaan marka ay Iran awaamir buuxda ay kooxaha siiso ama iyadu aragtay inaanay dan xilliga ugu jirin inay adeegsato xilladaas laga yaabaa inay maxay ahayto ay ku waana qaataan ama ay fariimahaba fahmaan.
Sidaynu soo sheegnay, wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka iyo saraakiil sarsare oo Iran ah ayaa isweydaarsaday weedho aan dhiirigelinaynin wadahadalada nuclearka ee dalka Iran. Haddaba marka lagu daro adeegsiga Iran ee kooxahan, ma laga yaabaa intaasi ay horseeddo in wadahadalada nuclearku ay burburaan? Mar kale Cabdiqaadir Guuleed, tafaftiraha wargeyska Somali Dispatch oo ku sugan dalka Canada.
Ugu dambeynta waxaa dan aan loo dhaafi karin in dan labada dal ee Iran iyo Mareykanka ay ugu jirto in arintan laga gudbo, isla markaana labada dal caqabadaha kasoo wajahaya iyo culaysyada kasoo wajahaya in heshiiskan dib loo soo nooleeyo laga gudbo. Iran sidaad la socotaan waxa culaysyo fara badan oo dhinac military iyo dhinac dhaqaalaba kaga imanaya reer galbeedka, khaasatan Mareykanka. Mareykanka qudhiisa waxa culays ku haya suurtagalnimada Iran inay iminka aad ugu dhowdahay in ay sameyso ama ay sameysato hubka dilaaga ah ee nuclearka. Marka gorgortanka ayay qayb ka tahay colaadahan iyo maaragtay labada dhanba kasoo yeeray ee marna daroon isku isticmaalaya marna duqeymaha jabhadaha taageera la duqeynaya Iran. Gorgortanka ay qayb ka tahay ugu dambeyntase labada dalba waxa dani ugu jirta oo aakhirka ay u badanaysaa in labada dal ay ka heshiiyaan arrinkan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi nagu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay isku horimaadka u dhexeeya ciidamada Maraykanka ee ku sugan Bariga Dhexe iyo kooxaha gacan saar kale leh dalka Iiraan oo iyagu weeraro dhowr ah ku qaaday xeryaha ciidamada ee Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi umuuraha Maraykanka, halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa Washington.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa noo soo diray oo noo soo diyaariyey wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. Muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliya ilaa iyo 15-kii sare ugu dambeysay waxaa socday wadahadallo iyo dib u heshiisiin ku saabsan beelaha iyo weliba heer qaran oo dadka Soomaalida intood badan ay aaminsan yihiin in Soomaaliya aanay dib u heshiisiin dambe u baahnayn marka la eego in ka badan 20 dib u heshiisiin oo gudaha iyo dibadda ka dhacay, halka qaar kale oo dadka Soomaalida ka midii ay aaminsan yihiin in Soomaaliya dhibkii ka dhacay aan weli xal loo helin, dowladnimadana ay ka horreyso in dib u heshiisiin rasmiya la gaaro. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf.
Markii laga hadlo dooda dib u heshiisiinta Soomaaliya, xilliga hadda lagu jiro waxaa xaqiiqa ama aragtideedu ay tahay in aysan Soomaaliya u baahnayn dib u heshiisiin. Sababtu waxa weeyaan, haddii aad dib u eegtid, markii horeba Soomaalidu qabiil isuma dagaalin ee waxaa isdagaalay siyaasiyiin, welina wixii socda legdankii siyaasadda oo beelaha iyagu ay hadba danta ay leeyihiin ku kacsanaya.
Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf.
Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wax kusalaam Yaasiin adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba. Bismillah irahmaan irahiim. Horta Soomaaliya dagaal baa ka dhacay. Dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal ay Soomaaliyeen wadamo shaya oo rabay Soomaaliya burburiyaan, laakiin waxa la isticmaalay oo la adeegsaday Soomaalidu ahaa weliba siyaasiyiintii. Siyaasiyiintuna waxay isticmaaleen qabiil bay isticmaaleen. Dadka Soomaaliyeed waxaa dhex maray dhibaato aad u weyn. Ummadda Soomaaliyeed oo dad walaala oo isjecel oo isku hiloobay ahaayeen, ummadda Soomaaliyeed shanta Soomaaliya ba waxay ahaayeen dad israadiya oo xurmad doonkood ka qayb qaatay, oo sidaad ogtahay NFD sida loogu dagaalamay, sida loogu dagaalamay Jabuuti, sida loogu dagaalamay dagaalka Soomaalida u dambeeyo gobolada maarta Soomaalida galbeed. Ummaddii Soomaaliyeed walaalaha ahayd waxaa dhex maray dagaal, baa dhex maray dad baa la laayay, hanti baa la kala qaatay, cudad baa kala dhex gashay, is-aamin la-aan baa jirta. Dowladihii Soomaaliya soo maray burburka wixii ka dambeeyey waxaa loo baahnaa inay xoogga saaraan bal horta ummadda qalbigeed in la soo celiyo. Laguma guuleysan ilaa aana dadku waa kala irdhaysan yihiin. Marka Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah oo ummadda Soomaaliya la isu keeno, oo ceel iyo tuulo iyo degmo laga bilaabo ilaa caasimada la keeno, qof kasta oo Soomaaliyana cuqdadiisii laga saaro, dadku waxba dhex mari karaan, waa laga heshiin karaa.
Caaqil Cabdirashiid Xaashi,
anigu shaqsiyan waxaan tegay magaalada Loobiicado ilaa iyo waxaan ku imid Dhoobley. Soomaalidu waxyaalaha ay kala qabto oo civil war-kii u keenay warlorrada ama siyaasiyiintuna ay hoggaanka u ahaayeen ma aha wax hadda qabiil u go'anayo. Qabiil maanta doonaya in magdhow la siiyo ama xoolo ka maqan loo celiyo oo diyaar u ah oo waxaasaa iga maqan leh ma jiro. Waxaa la isku waafaqsan yahay wixii hanti maguurta ah, wixii ay ku maqan yihiin in loo celiyo ama loo celin karayo, laakiin wixii aan hanti maguurta ahayn ee dhumay cid maanta loo haysto ma jirto. Waana meesha Soomaalidu ka tiraahdo xala dhalay aan ka noqono. Sidaas darteed waxaa u baahan dib u heshiisiin iyo wadahadal iyo afgarad waa nimanka siyaasiyiinta sheeganaya. Shacabku haba yaraatee wax ay maanta tabanayaan oo ay u baahan yihiin dib u heshiisiin ma jirto. Ilaa Lawyacaddo, ilaa iyo Dublin Lug baan ku maray qolo walbaana say isaga ilaaliyaan argagixisada. Waxay u weydiinayeen qolo ma tahay, markaan u sheegana waa soo dhaweynayeen, waxaan u baahanahay way siinayeen, waana isooriyeynayeen. Sidaas darteed waxaad ka garan kartaa in aysan jirin qabiil qabiil cuqdi u qaba. Haddii aanu usoo noqono gobollada kala qaybsan sida Gaalkacyo kale, Gaalkacyo siyaasad ba kala qaybsan tahay, qabiilkuma kala qaybsana. Dadku waa isdhex galaa, waa la wada ganacsadaa, maatiyodhan waa la wada joogaa. Ma jirto qabiil maantay u baahan dib u heshiisiin oo wax go'anaya.
Maxay kuula muuqataa adiga marka in dib u heshiisiinta rasmiga haddii intii hore aad daliishay hadda laysugu iman karaa inay noqon karto?
Horta waxaa rabaa dowladda ama tan hadda jirta ahaato sii dhacaysa ama mid imaansa ahaato, horta in la sameeyo commission, fact finding commission si leedo, yani guddigii xaqiiq raaska in la sameeyo, dadkii dhibaatada tabanayay in la kulmo, kuwii laga tabanayay in la kulmo. Muhiimmaha wax isku cesho, muhiimmaha laisku magdhabo, laakiin horta dadka in laisku keeno, xataa la israali geliyo, qulubta laisku soo celiyo, dad badan oo soomaaliya wax tabanaya. Masaajid waa tagaysa xamar waa ku tukanaysa, waxaa laga yaabaa safkor dadka tukanaya in midkan walaashii la kufsado oo kan kufsaday, in kan aabihi la dilay oo kan dilay, yani dadka wax kale tabana weli way jooga. Dadka marka in laisku soo keeno oo inta runta laisku sheego, la qalbi waa lasoo celiyo, la walaaleeyo, muhiim maaha lacag iyo dhaqaale ayaa muhiim ahan, laakiin dadka in la qanciyo oo ay midoobaan oo soomaalinimadii iyo walaaltinimada soo noqoto baa muhiim ah.
Professor, laakiin magaalo kasta oo soomaaliya ka mid a waxaan waa ka dhaceen xamar keliya maaha.
Waa in ceelashii iyo tuulooyinkii iyo degmadii iyo gobolkii laga bilaaba oo hadhow xamar isugu keena. Yani waxaa rabaa dib u heshiisiin qaran in la sameeyo oo dhaba. Somaliland dadka jooga hadda mathalan gobollada qooyi maxay qaylinaya uleyin waa goosanayna, soo wax tabanaya maaha. Marka dad badan oo soomaaliya weli wax tabanaya, mas-uuliyadda qaranna dowladda iska leh. Waxaa rabaa marka in si qaran ah oo dowladnimo ah in dib u heshiisiin dhaba loo sameeyo, guddi la sameeyo, dadkii lala kulmo, waxay tabanayaan wixii laga hayso waa wax la yaqaano weya, laakiin wixii kale o dhan in la kala qanciyo oo halkaa soomaalinimadii iyo walaaltinimadii iyo umadan walaalaha umadan umad kale baxaysa maahan, waa dad wasaweyay walaalaha weeye, ilahay ba hal qom ka wada dhigay in laisoo celiyo oo qulubtoodii iyo walaaltinimadoodii dib loo soo cesho, halkaasi loo helo qaran soomaaliyeed oo la jecel yahay, waayo maanta laysa amini maayo.
Professorku sida uu sheegaya South Africa ka dhacday dad kale jinsi oo kala midaba commissiona loo sameeyey, waa la iscafiyey, waxbaa laysku qirtay. Marka ugu dambeynta aad xal maxaad u aragtaa, ma in aad dib u heshiisiin baa loo baahnay?
Anigu aragtideyda runta marka loo hadlo dadka soomaalida ah waxay u baahan yihiin waxa weeye system. Haddii uusan jirin system iyo kala dambeyn iyo nidaam dowli ah, hawshu weligeed waa soconaysaa. Waxaan jirin wax xadidaya qofka siyaasiga ah, waxaan jirin wax xadidaya qofka nabadoonka, waxaa jirin wax xadidaya qofka qoriga wata. Cid kasta oo dad dhib u geystay oo nool oo hadda joogtahay, waxaa keliya oo tilaabo looga qaadi kara waa markii dowlad saxa la helo. Marka haddaan la helinin dastuur sax ah oo nidaamsan iyo maxkamad dastuuri ah, problemku waa taagnaanaya.
Ugu dambeyntii professor, adoo soo koobaya, muxuu yahay xalku?
Xalku waxa weeye in la helo shacabka kalsoonidiisa, dowladda kasta oo la dhiso, ninka wasiirka lama aaminayo, jeneraalka lama aaminayo, waayo waxaa leeyahay waa reer hebel, kan shalay dagaal hebel buu ku jiray, kan dagaalka ka qayb qaatay, dadku kalsooni baa ka maqan. Marka madaxweynaha, ra-iisaraha, wasiirka, jaranka aad keenaysid, haddana ma ku korsana muxuu gaabiyo noqdaa? Dowladnimaduna waa shacabka weeye. Marka markasta dowladda hadda Soomaaliya ka dhalata tan iyo 2000 hadda la dhisayay, waxay la fashamaysa waxa weeye shacabkii iyo dowladdii aan isku xirnayn oo shaqaynayn oo isku kalsoonayn. Marka waa intaa dib loo abuuraa.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayeen Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi gaarma intay inoo joogto, intayna markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Sanid Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Halkani waa VOA Washington.
Markana nala dhegeysta heestan dabacsan ee aan idinku kala galnay. Thank you.
idaacaddeenii galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
قولها قاعدين